Book 2
55
55
55
Làm việc
Çalışmak
Çalışmak
Bạn làm công việc gì?
Meslek olarak ne yapıyorsunuz?
Meslek olarak ne yapıyorsunuz?
Chồng tôi là bác sĩ.
Kocam doktor.
Kocam doktor.
Tôi làm y tá nửa ngày.
Ben yarım gün hemşire olarak çalışıyorum.
Ben yarım gün hemşire olarak çalışıyorum.
Chúng tôi sắp được tiền hưu trí.
Yakında emekli olacağız.
Yakında emekli olacağız.
Nhưng mà thuế cao.
Ama vergiler yüksek.
Ama vergiler yüksek.
Và bảo hiểm sức khỏe cao.
Ve hastalık sigortası yüksek.
Ve hastalık sigortası yüksek.
Bạn muốn trở thành gì?
Ne olmak istiyorsun?
Ne olmak istiyorsun?
Tôi muốn thành kỹ sư.
Mühendis olmak istiyorum.
Mühendis olmak istiyorum.
Tôi muốn học ở trường đại học.
Üniversitede okumak istiyorum.
Üniversitede okumak istiyorum.
Tôi là thực tập sinh.
Ben stajyerim.
Ben stajyerim.
Tôi không kiếm được nhiều tiền.
Fazla kazanmıyorum.
Fazla kazanmıyorum.
Tôi làm thực tập ở nước ngoài.
Yurt dışında staj yapıyorum.
Yurt dışında staj yapıyorum.
Đây là người lãnh đạo của tôi.
Bu benim şefim.
Bu benim şefim.
Tôi có bạn đồng nghiệp tốt.
Hoş arkadaşlarım var.
Hoş arkadaşlarım var.
Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin.
Öğlenleri hep kantine gidiyoruz.
Öğlenleri hep kantine gidiyoruz.
Tôi tìm một chỗ làm.
İş arıyorum.
İş arıyorum.
Tôi thất nghiệp một năm rồi.
Bir yıldır işsizim.
Bir yıldır işsizim.
Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá.
Bu ülkede çok işsiz var.
Bu ülkede çok işsiz var.
Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.